kļuva vāja terases būvniecībai. Terases kļūst arvien izplatītākas mūsdienu dzīvojamās mājās un kotedžās. Šī konstrukcija uzlabo komfortu un ļauj mainīt ēku arhitektonisko izskatu. Pat ja terase nebija iekļauta sākotnējā dizainā, to var pievienot jebkurā vietā, izmantojot pāļu skrūvju sistēmu. Terase, ko atbalsta skrūvju pāļi, ir pievilcīga, izturīga un ilgstoša konstrukcija. Uzstādīšana ilgst ne vairāk kā 1-2 dienas, un tad jūs varat sākt galveno būvniecības posmu, pāļu terašu īpašības un priekšrocības. Tā kā terases ir saistītas ar mājām, ir svarīgi izprast galvenās ēkas pamatu struktūras smalkumus. Turklāt tā uzskata augsnes slāņainība, vietas hidroloģiskie apstākļi un dziļums, līdz kuram augsne ziemā sasalst. Konstrukcijas paredzamais svars, ņemot vērā sniega un vēja slodzes, kā arī iekšējo pildījumu. Skrūvpāļu priekšrocības. Ātra montāža 2-3 dienu laikā. Izmantojami pagaidu būvēm. Netiek bojāta landšafta, krūmi un zaļumi. Iespējama demontāža un montāža citā vietā. Nav nepieciešama smagā tehnika, kā arī pagaidu ceļa tehnikai. Pamatu veids, kuru var slogot uzreiz pēc ierīkošana. Pamatu ierīkošana uz nogāzēm un citās grūti pieejamās vietās. Pamatu ierīkošana esošo pazemes komunikāciju teritorijā. Labākais pamatu risinājums vājās grunts teritorijās. Nav nepieciešams veikt zemes darbus, izlīdzināt laukumu.